SE Corner มุมซอฟต์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ทุกวันนี้เรามีเครื่องมือ AI ที่ช่วยเราในการทำซอฟต์แวร์อยู่มากมายหลายอันเลยนะครับแต่ว่าคำถามสำคัญที่อาจจะไม่ค่อยมีใครถามนักก็คือเราเคยได้ถาม developer จริงๆไหมว่าเขาอยากได้อะไรจาก AI ครับสวัสดีครับ SE Corner Episode 143นะครับกับผมชยงรักกิจเวสกุลครับก็เป็นEpisodeหลังสงกรานต์นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้พักผ่อนแล้วก็อยู่กับครอบครัวในวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับได้ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างหรือเปล่าผมก็ได้ไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับไปเกาหลีใต้นะฮะไปเที่ยวมา1อาทิตย์ก็สนุกสนานดีนะครับเป็นที่ที่ไม่เคยไปเป็นครั้งแรกเลยนะฮะได้ไปเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ไปดูบ้านเมืองที่โซลนะครับก็เป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็สนุกสนานดีสำหรับผมนะเป็นประสบการณ์ใหม่อีกแบบนึงเดี๋ยวที่หน้าก็เริ่มทำงานกันตามปกติอีกรอบแล้วนะครับกลับมาสู่เนื้อหาของเอพิโซดนี้ครับเอพิโซดนี้หยิบบทความจาก IEEE Software นะครับในหัวข้อ Developer Productivity for Human ซึ่งเราหยิบมาเรื่อยๆนะครับเป็นบทความจาก Google ซึ่งมี Editor 2ท่านก็คือคุณ Sira Jaspan กับ Colin Green ซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นบทความจาก Google ที่เขียนโดย Sarah DiAngelo นะครับคุณ Amba Murillo Satish Chandra แล้วก็ Andrew McVean ซึ่งเขาเนี่ยสนใจว่าWhat do developers want from AI นะครับเขาบอกว่าเวลาเราจะทำเครื่องมืออะไรสักอย่างขึ้นมาเพื่อช่วย developer เนี่ยเราเคยได้ถามเขาหรือเปล่าว่าเขาอยากจะได้อะไรบทความนี้น่าสนใจยังไงบ้างนะครับหนึ่งก็คือน่าสนใจตรงที่เขามีการถามจากผู้ใช้จริงๆเพราะฉะนั้นมันเป็น perspective จาก developer จริงๆว่า A อยากได้อะไรจาก AI กันแน่นะครับอย่างที่สองเนี่ยผมชอบตัวmetaphor ที่เขาใช้คือเขาเปรียบเทียบกับการสร้างรถนะครับมันมีคำพูดอันนึงบอกว่ามันมีโควตของคุณเฮนรี่ฟอร์ดซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทฟอร์ดที่เขาสร้างรถยนต์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าเราไปถามคนว่าคนอยากได้อะไรเนี่ยเขาก็มักจะตอบว่าอยากได้ม้าที่เร็วขึ้นกว่าเดิมซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่มีรถยนต์นั่นเองความหมายในทางลึกๆของคำตอบเนี่ยก็คือแปลว่าคนที่เป็นผู้ใช้เนี่ยไม่ได้รู้หรอกว่าเขาอยากจะได้อะไรคือถ้าไปถามคนก็จะบอกได้แค่ว่ามีม้าอยู่ก็อยากได้ม้าที่เร็วขึ้นคนไม่มีทางจะตอบได้ว่าอยากจะได้รถยนต์ใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่เคยมีรถยนต์เกิดขึ้นมาก่อนเพราะนั้นเราควรจะหาอะไรที่ innovative แล้วก็เสนอให้เขาไปเลยมากกว่าอันนั้นก็เป็นการตีความในรูปแบบนึงนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีหลักฐานยืนยันด้วยซ้ำนะครับว่าคุณเฮนรี่ฟอร์ดได้พูดคำนี้จริงๆหรือเปล่าแต่ว่าผู้เขียนบทความเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราลองนึกให้ดีๆนะจริงๆคำตอบเนี้ยมันก็มีความหมายที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่เพราะว่าการตอบว่าเขาอยากได้ม้าที่เร็วขึ้นจริงๆถ้าเราตีความก็คือเขาอยากได้อะไรก็ได้ที่มันเร็วกว่าม้าที่มีอยู่เพราะฉะนั้นรถยนต์ก็เป็นคำตอบหนึ่งนะครับซึ่งมันมาจากความต้องการของผู้ใช้จริงๆที่อยากจะเคลื่อนที่หรือว่าอยากจะเดินทางจากจุดนึงไปยังจุดนึงให้มันเร็วขึ้นนั่นเองดังนั้นยังไงความต้องการของผู้ใช้ก็ยังเป็นส่วนสำคัญของการหาโซลูชันหรือการหาอินโนเวชันอยู่ดีถ้าเราเทียบกลับมาที่ AI นะครับมันก็เหมือนกัน AI เนี่ยมันเป็นอินโนเวชันใหม่แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่า developer เนี่ยเขาต้องการจะได้เอา AI ไปใช้ทำอะไรกันแน่นะครับอาจจะเป็นในช่วงระยะเวลาในปัจจุบันหรือในอีก 2-3 ปีที่จะมาถึงนะครับอาจจะไม่ใช่ระยะเวลายาวนานเป็นอีก10ปี20ปีก็แล้วแต่นะครับก็มาดูกันนะครับทางทีมเนี่ยเขาใช้วิธีในการไปสัมภาษณ์ developer ของ Google นะครับแล้วก็สรุปออกมาให้เห็นเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้เป็นเหมือนฟีดแบ็กจาก developer จริงๆนะแต่ก็ต้องบอกว่าผลลัพธ์มันก็อยู่ในคอนเท็กซ์ของบริษัทขนาดใหญ่เช่นบริษัท Google นะครับที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ develop software เป็นงานหลักอาจจะไม่ได้ apply กับบริษัทขนาดเล็กหรือขนาดกลางนะครับแต่ก็มาดูกันว่าผลลัพธ์ได้เป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าถ้าเราเทียบกันนะครับ AI เนี่ยถ้าเราคิดว่าเหมือนเป็นการนำเสนอรถให้กับคนนะครับในยุคที่ไม่มีรถนะครับ AI เนี่ยมันจะมาเทียบเคียงได้อย่างไรบ้างนะครับเขาบอกว่าถ้าเราเทียบเป็นการใช้ AI มาเพื่อช่วยในการเดินทางของคนนะครับมันจะเทียบได้กับอะไรแยกออกไว้เป็น3ส่วนครับส่วนที่1ก็คือการ ทำให้สิ่งที่มนุษย์ทำได้นะครับความสามารถของมนุษย์ที่ทำได้เนี่ยให้ทำได้ดียิ่งขึ้นหรือว่า enhance existing human capabilities ถ้าเป็นรถมีอะไรบ้างถ้าเราได้รถมานะครับรถทำให้เรามีอะไรที่เราเคยทำได้แล้วทำได้ดีขึ้นบ้างเขาบอกว่าก็เช่นการมีพวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัย power นะทำให้ขับได้ง่ายนะครับควบคุมคอนโทรลได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีเบรกที่ทำให้สามารถหยุดรถได้อย่างรวดเร็วถ้าเปรียบเทียบกับการเป็น AI tool ที่ช่วยในการ develop software ก็คือเป็น code completion นะอันนี้เป็นแบบที่1 นะครับแบบที่2ก็คือการขยายความสามารถของคนให้มากขึ้นคนอาจจะทำสิ่งนี้ไม่ได้แต่ว่าพอมีเครื่องมือนะครับทำได้ดีขึ้นทำได้มากขึ้นถ้าเทียบกับรถคนทำอะไรไม่ได้เช่นมีกล้องมองหลังเงี้ยคนไม่สามารถมองไปข้างหลังได้หรือว่า blind spot พวก BSD เนาะที่อยู่ในกระจกเวลาจะมีรถโผล่มาในมุม blind spot อย่างเงี้ยคนทำไม่ได้ถ้าเทียบกันนะครับการมี AI มาช่วยก็เช่น code review suggestion ช่วยแนะนำ code review มีการให้ comment suggestion หรือว่ามีการ suggest ว่าใครควรจะเป็นคนที่มา review code หรืออาจจะมี chatbot ที่ช่วยเราในการ develop software เป็นเหมือน assistant อย่างเงี้ยอันที่3นะครับเขาบอกว่า delegate human capabilities เลยก็คือว่าอะไรที่ไม่ต้องให้คนทำแล้วเอาไปให้ machine ทำให้เลยถ้าเป็นรถนะครับก็เช่นlane keep เดี๋ยวนี้มีฟีเจอร์เยอะแยะมากมายเลยเนาะ lane keep เบรกอัตโนมัติถ้าจะชนรถคันหน้านะครับมี adaptive cruise control ที่ลดความเร็วเองตามคันข้างหน้าอย่างเงี้ยอันนี้คือเราปล่อยให้รถยนต์ทำได้เราเชื่อใจระดับหนึ่งแล้วเนาะในปัจจุบันเวลาขับรถก็หลายคนก็เชื่อใจสิ่งนี้ให้รถทำให้แล้วนะครับเลนคีฟเบรกอัตโนมัติหรือว่าพวก Adaptive Cruise Control เนี่ยมันก็ช่วยเราได้เยอะมากถ้าเป็น AI ในการทำซอฟต์แวร์ development ล่ะมันจะมีอะไรบ้างนะครับก็อาจจะเช่น automate การ rollback ให้นะเมื่อมี change ที่มันทำให้เกิดปัญหาหรือมีบั๊กขึ้นมาลบ date code ให้อัตโนมัติอย่างเงี้ยนะครับ generate test case ให้อัตโนมัติอันนี้ก็จะเป็นงานที่เป็นการ delegate งานของคนหรือว่าเป็นการเอางานของคนไปให้ machine ทำให้ไปเลยนี่ก็จะเป็น3มุมมองนะครับที่สามารถเอา AI มาใช้ในซอฟต์แวร์ development ได้โดยเทียบกับการเป็นรถยนต์นั่นเองคราวนี้มาดูในรายละเอียดนะครับว่าถ้าเราอยากจะเอา AI มาใช้เป็นเรื่องๆไปในการทำซอฟต์แวร์ development เนี่ยจะเอามาใช้กับอะไรบ้างเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยที่ Google เนี่ยเขาจะมีการถาม developer นะครับทุกควอเตอร์ทุก3เดือนเขาจะไปเอา developer มาถามประมาณ1ใน3ของ developer ทั้งหมดแล้วก็ถามเรื่อยๆเลยว่าอะไรที่มีปัญหากับ productivity ของคุณเขาบอกว่าอันดับ1ที่เขาเจอบ่อยที่สุดนะครับก็คือ technical debt นะครับหนี้ทางเทคนิคเป็นเรื่องที่มีการบ่นมากที่สุดว่ามีปัญหากับ productivity ของ developer 2 อันถัดมาครับก็คือการมีด็อกิเมนต์ที่ไม่ดีหรือว่าไม่มีด็อกิเมนต์เลยอันที่3ก็คือการที่ต้องเรียนรู้แพลตฟอร์มใหม่เฟรมเวิร์กใหม่อินฟราสตรักเจอร์ใหม่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้ productivity ตกนะครับอันอื่นๆถ้าจะลิสต์เร็วๆนะครับก็เช่นการมี process ที่มันซับซ้อนนะครับมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องทีมเรื่ององค์กรนะครับ flaky test การทำ submit test นะครับมันทำให้CL submit time แปลว่าอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ไม่มีคำอธิบายนะครับแล้วก็พวก slow test พวก code review นะครับแต่ว่าถ้าเราดู 2-3 เรื่องแรกเนี่ย technical debt นะครับการมี document ที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าการเรียนรู้แพลตฟอร์มใหม่ๆเนี่ยเราคิดว่าเราจะเอา AI มาใช้เพื่อช่วยอะไรได้บ้างนะอันนี้คือ need ที่มาจาก developer จริงๆเขาบอกว่าที่ Google เนี่ยเขาก็พยายามจะเอาพวก AI เข้ามาใช้ถ้าเป็นเรื่อง technical debt นะครับเขาก็บอกว่าเขาสร้าง AI ที่ชื่อว่าDo it AI มันก็เป็นแชทบอทเนาะช่วยในการแก้ปัญหานะครับ troubleshoot ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ช่วย developer ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนอกจากนั้นเขามี AI เพื่อช่วยในการ review code AI ช่วยในการ test code อันนี้ก็ช่วยลดปัญหา pain point เหล่านี้ให้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นบทความนี้สรุปว่าเขาคิดว่าการเอา AI มาณปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่จะเอา AI มาใช้เพื่อแทน developer แน่นอนครับเขาบอกว่า developer ณปัจจุบันก็ยังไม่คิดว่า AI ควรจะมาแทนตัวพวกเขาเขาคิดว่าอยากได้ AI เพื่อมาเป็นผู้ช่วยในกระบวนการนะครับแต่เขายังต้องการคอนโทรลอยู่เขายังต้องการที่จะตรวจสอบโค้ดที่เขียนด้วย AI แล้วก็อยากจะได้มีการตัดสินใจทุกๆอย่างในการทำงานเพียงแต่ว่าอยากได้ AI มาเป็นแค่ผู้ช่วยส่วนหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งมันก็ดีนะครับในการที่จะมีคนที่ยัง under control ตัว AI อยู่เขาบอกว่า AI เขียนโค้ดออกมาเนี่ยมันมีโค้ดที่มีปัญหาด้าน security เนี่ยหลายอันเลยนะครับเพราะนั้นคือถ้าไม่มีคนมาคอยตรวจสอบทีหลังเราอาจจะมีพวกนี้หลุดออกไปได้เพราะฉะนั้นณปัจจุบันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะปล่อยทุกอย่างให้กับ AI ให้ทำงานแทนเรานะครับเขาเปรียบเทียบคือสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่คนก็ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องการทำเรียกว่า automatic coding สมัยนั้นเนี่ยคำว่า automatic coding ก็คือการที่เรามี compiler นะครับแปลงโค้ดจาก high level language ไปเป็น low level languageซึ่งมันก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะครับกว่าคนจะเชื่อใจแล้วปัจจุบันนะเราเขียนโค้ดกันเช่น Java C ทั้งหลายแหล่นะมันถูกคอมไพเลอร์คอมไพล์ออกมาให้กลายเป็นแมชชีนโค้ดแล้วเราก็เชื่อว่าคอมไพเลอร์ทำงานถูกโดยอัตโนมัติเลยซึ่งมันใช้ระยะเวลาในการสร้างความเชื่อใจตรงนี้อีกสักพักหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสรุปเนื้อหาก็คือว่าเรายังมี need ของ developer ในการทำงานในปัจจุบันอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น technical debt นะครับหรือว่าการทำด็อกิวเมนต์ที่ยังไม่ดีนะครับการเรียนรู้แพลตฟอร์มใหม่ๆพวกนี้อาจจะ AI เข้ามาช่วยในการซัพพอร์ต developer ได้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาฝากกันในเอพิโซดนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านแล้วก็ขอบคุณที่ติดตาม AC Corner ครับแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ